Գլուխ 4. Թեև Մոնտանելին խիստ զայրացած էր, բայց դա չխանգարեց նրան հիշելու իր խոստումը. Նա այնպես եռանդում բողոքեց շղթաների դեմ, որ դժբախտ գնդապետը վերջնականապես իրեն կորցրեց, թքեց ամեն ինչի վրա և կարգադրեց հանել բոռի շղթաները. «Ես ինչ իմանամ, թե նորին սրբազանությունը ուրիշ բանից էլ չի դժգոհի», փնթփնթաց նա, դառնալով իր համհարզին. «Եթե ձեռնաշղթաներ հագցնել է նրան դաժանությունը թվում, ապա հավանաբար շուտով նա կպայքարի երկաթյա ճաղերի դեմ, կամ կպահանջի, որ ես ոստրեներով և գետտասունկերով կերակրեմ Ռիվարեսին. Իմ երիտասարդության տարիներին հանցագործը հանցագործ էր, և նրա հետ վարվում էին համապատասխան ձևով. Այդ ժամանակ ոչ մեկի մտքով չէր անցնում, թե դավաճանը գողից լավ է. Իսկ հիմա խռովարարները սովորական բան են դարձել, և կարծես նորին սրբազանությանը հաճելի է հովանավորել բոլոր այդ սրիկաներին». «Չեմ հասկանում, թե նա ինչու է ամեն բանի խառնվում», նկատեց համհարզը. «Նա լեգատ չէ և քաղաքացիական ու զինվորական գործերում ոչ մի իշխանություն չունի, ըստ օրենքի». «Ինչ խոսք կարող է լինել օրենքի մասին, էլ ինչ հարգանք կարող է լինել օրենքի հանդեպ այն բանից հետո, երբ Սուրբ Հայրը բացեց բանտերի դռները և արձակեց բոլոր ազատամիտների շղթաները. Դա մաքուր խելահեղություն է. Հասկանալի է, թե Մոնտանելին ինչու է հիմա երևակայում իրեն. Նորին սրբազանություն հանգուցյալ պապի օրով նա իրեն զուսպ էր պահում, իսկ այժմ ինքն է որ կա. Իսկույն ընկավ սիրելիների շրջանը և ինչ ցանկանում է այն էլ անում է. Ես ոնց կարող եմ նրա հետ ոտք մեկնել? Ով գիտի, գուցե Վատիկանից գաղտնի հրահանգներ է ստանում. Հիմա ամեն ինչ տակնու վրա է եղել. Չես կարող իմանալ, թե վաղվա օրը ինչ կբերի իր հետ. Հին ժամանակներում մարդիկ գիտեին իրենց անելիքը, իսկ հիմա…» Եվ գնդապետը տխուր օրորեց գլուխը. «Դժվար է ապրել, երբ կարդինալները հետաքրքրվում են բանտային կարգու կանոնով և խոսում են քաղաքական հանցագործների իրավունքների մասին». Բոռը նույնպես բանտ վերադարձավ համարյա հիստերիկ վիճակում. Մոնտանելիի հետ հանդիպումը գրեթե սպառեց նրա ուժերը. Վերջին պահին ասված հանդուգն խոսքերը լիակատար հուսահատության արդյունք էին. Մի կերպ անհրաժեշտ էր ընդհատել այդ խոսակցությունը, որը եթե 5 րոպե էլ շարունակվեր, կարող էր արդյունքներով վերջանալ. Մի քանի ժամ անց նրան կանչեցին գնդապետի մոտ հարցաքննության, բայց բոլոր հարցերին նա պատասխանեց ջղային ծիծաղի պորտկումներով. Երբ գնդապետը համբերությունից դուրս գալով սկսեց հայհոյանքներ տեղալ, բոռը ավելի բարձր քրքջաց. Դժբախտ գնդապետը իր անհնազանդ բանտարկյալին սպառնաց ամենասարսափելի պատիժներով և վերջի վերջո եկավ այն եզրակացության, թե չարժե ժամանակ ծախսել, նյարդերը փչացնել, համոզելու համար մի մարդու, որ բոլորովին խելքը թռցրել է. Բոռին նորից խուց տարան. Նա ընկավ մահճակալին համակված անասելի մի թախիցով, որ միշտ հաջորդում էր մոլեգին պորտկումներին, և այդպես մնաց մինչև իրիկուն, անշարժ, առանց որևէ բանի մասին մտածելու. Բուրըն հուզմունքը իր տեղը զիջել էր անտարբերությանը. Ֆիզիկապես շոշափելի ծանրության նման վիշտը ճնշում էր նրա ընդարմացած հոգին, և ուրիշ ոչինչ. Ասենք, արդյոք նրա համար միևնույն չէր, թե ինչով կվերջանար այդ ամենը. Միակ բանը, որ կարևոր էր նրա, ինչպես և բոլոր կենդանի էակների համար, անտանելի տառապանքներից ազատվելն էր. Իսկ այդ թեթևացումը դրսից կգար, թե նրա մեջ պարզապես կմեռներ զգալու ունակությունը, երկրորդական հարց էր. Գուցե թե հաջողվի փախչել, գուցե և սպանեն, բայց այնուամենայնիվ ինքն այլևս չի տեսնի Պադրեին. Պահակը ուտելիք բերեց. Բոռը ծանր, անտարբեր հայացքով նայեց նրան. «Ժամը քանի՞սն է»։ «Վեցն է, ահա, ընթրիք եմ բերել, պարոն»։ Բոռը զզվանքով նայեց գարշահոտ, սառը, պղտոր հեղուկին ու երեսը շուռ տվեց. Նա ոչ միայն ջարդված էր հոգով, այլև հիվանդ էր ֆիզիկապես, և ուտելիքի տեսքը նրա մեջ սրտխառնուկ առաջացրեց։ «Որ չուտեք կհիվանդանաք, ախր»։ Արագ-արագ խոսեց պահակը. «Գոնե հացը կերեք, դա ձեզ կպահի»։ Էլ ավելի համոզիչ դարձնելու համար նա ափսեի միջից վերցրեց թրջված հացի կտորը և վեր բարձրացրեց։ Որի մեջ իսկույն արտացավ դավադիրը։ Նա հասկացավ, որ հացի մեջ ինչ-որ բան է թաքցրած։ «Թողեք, հետո կուտեմ»,  անփույթ ասաց նա։ Դուռը բաց էր, և աստիճանների վրա կանգնած սերժանտը կարող էր լսել նրանց յուրաքանչյուր բառը։ Երբ դուռը կրկին փակվեց և բոռը համոզվեց, որ ակնատից նայող չկա, հացը վերցրեց և զգուշությամբ սկսեց փշրել։ Հացի մեջ գտավ այն, ինչի հույս որ ուներ, բարակ սղոցների մի կապ։ Թղթի վրա, որով փաթաթված էին սղոցները, բառեր նշմարվեցին։ Նա խնամքով հարթեց թուղթը և մոտեցրեց խցիկը թույլ լուսավորող լամպին։ Նամակը գրված էր խիտ մանր ձեռագրով և այնքան բարակ թղթի վրա, որ դժվարությամբ էր կարդացվում։ «Դուռը չի փակված, մութ գիշեր է. Սղոցեք վանդակաճաղերը որքան կարելի է շուտ և դուրս եկեք ստորգետնյա ելքով, ժամը 2:00 ու 3:00 արանքում. մենք պատրաստ ենք, և ուրիշ հարմար առիթ հավանաբար այլևս չլինի»։ Բոռը ջղաձգորեն ծամեց ու կուլ տվեց թուղթը։ «Այսպես ուրեմն, ամեն ինչ պատրաստ է, մնում է միայն սղոցել պատուհանի վանդակաճաղերը»։ Բախտը բերեց, որ շղթաները հանեցին, ստիպված չի լինի ժամանակ ծախսել դրա վրա։ «Քանի ճաղ ունի վանդակը»։ 2, 4, և յուրաքանչյուրը պետք է սղոցել 2 տեղից, ընդամենը 8. «Գիշերվա ընթացքում կարող է գլուխ բերել, եթե ոչ մի րոպե չկորցնի»։ «Ինչպես է հաջողվել Ջեմային ու Մարտինիին այդքան շուտ գլուխ բերել ամեն ինչ»։ «Հագուստ ճարել իր համար, անձնագիր, թաքնվելու տեղ գտնել»։ «Երևի աշխատել են բեռնակի իր ձիու նման»։ Այնուամենայնիվ, Ջեմայի պլանն է ընդունվել։ Նա կամացուկ ծիծաղեց։ Կարծես շատ կարևոր էր, ում պլանն էր, նրանը թե մեկ ուրիշինը, միայն թե լավը լիներ։ Բայց միևնույն ժամանակ նրա համար հաճելի էր, որ առաջինը Ջեմայի մտքով էր անցել օգտվել ստորգետնյա անցուղուց, փոխանակ պարանե սանդուղքով իջնելու, որ առաջարկել էին մաքսանենգները։ Ջեմայի պլանը բարդ էր, բայց փոխարենը ստիպված չէին լինի վտանգի ենթարկել ժամապահի կյանքը, որ կանգնած էր իր պահակակետում, արևելյան պարսպից այն կողմ։ Այդ պատճառով էլ, երբ նրանց անոթացրին այդ 2 պլաններին, նա առանց տատանվելու ընտրեց Ջեմայի պլանը։ Ըստ այդ պլանի, ծղրիտ մականունով ժամապահը, առաջին իսկ հնարավորության դեպքում, իր ընկերներից գաղտնի, պետք է բացեր երկաթյա դուռը, որ բանտի բակից ստանում էր դեպի բերդապարսպի տակով անցնող ստորգետնյա ուղին, և հետո նորից բանալին կախեր պահակատան մեխից։ Բոռից պահանջվում էր սղոցել պատուհանի վանդակաձողերը, շերտ-շերտ պատրել շապիկը, կապ կպել իրար և դրանով իջտել բակի արևելյան ընդարձակ պարսպի վրա։ Ապա պարսպի վրայով պետք է սողար, օգտվելով այն րոպեներից, երբ ժամապահի ուշադրությունը ուրիշ կողմ կլիներ, և ամեն անգամ անշարժանալ, երբ նա իր կողմը կդառնար։ Պարսպի հարավ արևելյան անկյունում մի կիսաքանդ աշտարակ կար։ Աշտարակի պատերը ծածկված էին խիտ բաղեղներով, շատ քարեր էին թափվել ցած ու կիտվել իրար վրա։ Այդ քարերի ու բաղեղների վրայով բոռը աշտարակից պետք է իջներ բակ, զգուշությամբ բացեր դուռը, և պարսպատակի անցուղով մտներ նրան կից ստորգետնյա թունելը։ Դարեր առաջ այդ թունելը ամրոցը գաղտի կերպով միացնում էր հարևան բլրակի վրա գտնվող աշտարակին։ Հիմա ոչ ոք այլևս դրանից չէր օգտվում, և դա տեղ-տեղ լցվել էր փլված ժայռաբեկորներով։ Միայն մաքսանենգները գիտեին լեռնալանջին խնամքով քողարկված անցուղու գոյության մասին, որ բաց էին արել նրանք մինչև թունել։ Ոչ ոքի մտքով չէր էլ անցնում, որ հաճախ շաբաթներով մաքսանենգների ապրանքները կույտերով թափված էին բերդապարսպի տակ։ Այն ժամանակ, երբ մաքսային պաշտոնյաները եռանդով խուզարկում էին մռայլ ու խոժոր աչքերով իրենց նայող լեռնցիների տները։ Բորն այդ ճանապարով պետք է դուրս գար լեռան ստորոտը, ապա գիշերվա խավարում թափանցեր այնտեղ ուր պետք է սպասեին Մարտինին ու մի մաքսանենք։ Ամենից դժվարը երեկոյան ստուգումից հետո դուռը բացելն էր։ Ամեն օր չէր կարող այդպիսի առիթ ներկայանալ։ Լուսնյակ գիշերով պատուհանից իջնելը նույնպես անհնար էր։ Ժամապահները կարող էին նկատել։ Այսօր նա հաջողության շանսեր ուներ և առիթը չէր կարելի ձեռքից բաց թողնել։ Բոռը նստեց մահճակալին և սկսեց ուտել հացի փշրանքները։ Հացը այնպիսի զզվանք չէր առաջացնում նրա մեջ, ինչպես բանտային մյուս ուտելիքները։ Իսկ ուտել պետք էր, որպեսի պահպաներ ուժերը։ Պարկելն էլ չէր խանգարի։ Գուցե և հաջողվեր քնել։ Ժամը 10-ից շուտ սկսելը վտանգավոր էր, իսկ գիշերը դժվարին աշխատանք էր սպասվում։ Այսպես ուրեմն, Պադրեն այնուամենայնիվ մտածել է կազմակերպել իր փախուստը։ Դա շատ նման է նրան, բայց ինքը երբեք նրա օգնությունը չէր ընդունի։ Երբեք, ոչ մի գնով։ Եթե փախուստը հաջողվի, ապա դա կլինի իր և ընկերների ձեռքի գործը։ Ինքը չի ցանկանում հույս դնել քահանայի ողորմածության վրա։ Ինչ տոթ է, երևի փոթորիկ է լինելու։ Օդը շատ ծանր է, խեղտող։ Նա անհանգիստ շուռումուռ եկավ մահճակալի վրա և վիրակապված աջ ձեռքը բարձի փոխարեն դրեց գլխի տակ։ Հետո հանեց գլխի տակից։ Ինչպես էր այրվում ձեռքը։ Եվ դեռ բոլոր հին վերքերն էլ սկսել են մխկտալ։ Այդ ինչից է։ Ոչ, ոչ, չի կարող պատահել։ Դա եղանակից է։ Ամպրոպից առաջ միշտ այդպես է լինում։ Ինքը կքնի, մի քիչ կհանգստանա, իսկ հետո կանցնի գործի։ Ութ ձող և այն էլ հաստ ամուր։ Քանի հատ է մնացել։ Երևի քիչ։ Ախր ինքը երկար ժամանակ է սղոցում է, անվերջանալի օրեն երկար։ Դրա համար էլ ձեռքը ցավում է։ Եվ ինչպես է ցավում, մինչև ոսկորները։ Միթե շատ աշխատելուց է։ Եվ ոտքի նույն այրող կսկծացող ցավը։ Իսկ ինչից է։ Նա վեր թռավ մահճակալից։ Չէ, երազ չէր։ Նա երազել էր բաց աչքերով։ Երազում տեսել էր, որ իբր սղոցում է վանդակաճաղերը, այնինչ ձեռք էլ չէր տվել դրանց։ Ահա ցցված են վանդակաճաղերը, առաջվա պես ամուր ու անվնաս։ Հեռավոր աշտարակի ժամացույցը խփեց ժամը 10-ը։ Ժամանակն էր գործի անցնելու։ Բոռը ակնատից դուրս նայեց և համոզվելով, որ ոչ ոք չկա այնտեղ, հանեց ծոցում թաքցրած սղոցներից մեկը։ Ոչ, իրեն ոչինչ էլ չի պատահել։ Ոչինչ։ Այդ բոլորը երևակայության արդյունքն է միայն։ Կողքի ցավը մրսելուց է, իսկ գուցեև ստամոքսը կարգին չէ։ Դե ասենք, երեք շաբաթյա բանտային զզվելի ուտելիքից և խոնավությունից հետո զարմանալի չէ։ Ամբողջ մարմինը ջարդվում էր։ Սիրտը արագ էր զարկում։ Դա մասամբ նյարդային հուզումներից է, մասամբ էլ նստակյաց կյանքից։ Այո, այո, այդպես է, որ կա։ Մեղավորը նստակյաց կյանքն է։ Ինչպես է, որ առաջ այդ մասին չէր մտածել։ Հարկավոր է մի քիչ հանգստանալ։ Ցավը կմեղմանա, և այն ժամանակ նորից գործի կանցնի։ Մեկ-երկու րոպե հետո ամեն ինչ կանցնի։ Բայց երբ նստեց, ավելի վատ զգաց։ Ցավը տարածվեց ամբողջ մարմնով, դեմքը գունատվեց։ Չէ, հարկավոր է վեր կենալու գործի անցնել։ Հարկավոր է իրենից վանել ցավը։ Ցավ զգալը կամ չզգալը քո կամքից է կախված։ Ինքը չի ուզում զգալ, ինքը կստիպի նրան լռել։ Նա վեր կացավ տեղից և բարձրաձայն խոսեց. Ես հիվանդ չեմ, ես չպետք է հիվանդանամ, ես պետք է սղոցեմ ճաղերը, հիմա չի կարելի հիվանդանալ։ Եվ ձեռքն առավ սղոցը։ 10-ից 15 րոպե, 10-ից կես, 11-ից 15 պակաս. Նա սղոցում է, հա սղոցում։ Եվ ամեն անգամ, երբ սղոցը խզխզալով խրվում է երկաթի մեջ, նրան թվում է, թե իր ուղեղն ու մարմինն են սղոցում։ Ով կհանձնվի առաջինը, ասաց նա քմծից ախտալով, ես թե վանդակը։ Ապա ատամները սեղմեց ու շարունակեց սղոցել։ 11-ից կեսը, նա դեռ սղոցում է, թեև ձեռքը ուռել է, ընդարմացել և դժվարությամբ է պահում սղոցը։ Չէ, չի կարելի հանգստանալ։ Բավական է ձեռքից ցած դնի այդ անիծված սղոցը, էլ ուժ չի ունենա նորից սկսելու։ Դրան ետևում լսվեց ժամապահի քայլերի ձայնը, և նրա հրացանի խզակոթը զարկվեց շեմին։ Բորն ընդհատեց սղոցելը, և սղոցը ձեռքից ցած չդնելով ետ նայեց։ Չլինի թե լսել են։ Ակնատից ինչ-որ կլորիկ գունդ ներս գցեցին, որ ընկավ խցիկի հատակին։ Նա կռացավ վերցնելու։ Դա պինդ փաթաթված թղթի կտոր էր։ Երկար, շատ երկար տևեց այդ կռանալը, իսկ չորս կողմից ինչպես էին նրան հարվածում սև ալիքները, ինչպես էին թոթորկվում։ Ահա, չէ՞ որ ինքը պարզապես կռացել էր գետից թուղթը վերցնելու։ Գլուխը պտտվեց, բայց դա հաճախ է պատահում, երբ կռանում ես, առանձնապես ոչինչ չի եղել, ոչինչ։ Նա թուղթը մոտեցրեց լույսին և խնամքով բաց արեց։ Պետք է դուրս գալ այս գիշեր, ինչ գնով ուզում է լինի։ Վաղը ծղրիդին փոխադրում են ուրիշ տեղ, սա մեր վերջին հնարավորությունն է։ Պատրեց երկտողը, ինչպես և առաջինը, վերցրեց սղոցը և ատամները պինդ սեղմած նորից գործի անցավ։ Գիշերվա ժամը մեկն է, արդեն երեք ժամը ինչ աշխատում է, 8 ձողերից 6 արդեն կտրված են, մնացած 2-ը կսղոցի, և հետո կարելի է ցած իջնել։ Նա մեկ առ մեկ սկսեց հիշել նախկինում տեղի ունեցած այն դեպքերը, երբ բռնել էին այդ սարսափելի հիվանդության նոպաները։ Վերջին անգամ դա պատահեց նոր տարվա նախորյակին։ Մարմնով դող անցավ, երբ հիշեց այն 5 գիշերները։ Բայց այն ժամանակ միանգամից չսկսվեց։ Դեռ երբեք այնպես հանկարծակի չէր եղել, ինչպես այժմ։ Նա ցած գցեց սղոցը, ձեռքերը վեր կարկառեց, և առաջին անգամ այն պահից, ինչ դարձել էր աթեիստ, աղոթքի խոսքեր դուրս թռան շուրթերից։ Նա աղոթում էր անսահման հուսահատությամբ, աղոթում էր ինքն էլ չիմանալով, թե ում է ուղված այդ աղոթքը։ «Միայն թե ոչ այսօր, թող վաղը հիվանդանամ, վաղը ես ամեն ինչ կտանեմ, միայն թե ոչ այսօր»։ Մի րոպե նա կանգնեց հանգիստ, ձեռքերը քունքերին սեղմած, ապա նորից վերցրեց սղոցը և նորից սկսեց սղոցել։ Մեկ անց կես է, մնացել է վերջին ձողը։ Շապկի թևքը պատառոտվել, ծվեն-ծվեն էր եղել։ Շրթունքներից արյուն էր ծորում, կարմիր մշուշ էր կանգնած աչքերի առաջ, քրտինք առվակի նման հոսում էր ճակատից, իսկ նա դեռ շարունակում էր սղոցել, սղոցել, սղոցել։